Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2011-yilning 7-marti jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Yangiliklarni Barno Anvar kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Taniqli o'zbek jurnalisti Sanobar Shermatova 59 yoshida Moskvadagi uyida olamdan o'tdi.
Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim.
Sanobar Shermatova vafotiga munosabatlar ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. O'zbekistonlik jurnalistlarga elchixonalar bilan uchrashish cheklab qo'yildi. O'zbekistonda yana bir sahifa yopildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Shuningdek, Toshkentda 12 chaqaloq furush sudlanayotganiga oid va ayollarning o'zbek ayollarining O'zbekiston prezidenti deb aytib kelinayotgan Karimovga munosabati ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Barno Anvarga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno, marhamat. Demak, Sanobar Shermatovaning kutilmagan vafoti Markaziy Osiyo yangiliklarini boshlab turibdi. Sizdan eshitamiz.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha taniqli jurnalist, tahlilchi RIA Novosti agentligining ekspertlar kengashi a'zosi Sanobar Shermatova dushanbaga o'tar kechasi 59 yoshida vafot etdi. Bu haqda jurnalistning ozodlikka so'zlagan o'g'li Tohirjonning so'zlariga ko'ra, Sanobar Shermatova tromb tomir uzilishi oqibatida olamdan o'tgani haqida shifokorlar taxmin qilmoqdalar. Hammasi kechasi kutilmaganda tezda sodir bo'ldi. U kishi hushidan ketib qoldi. Shifokorlar tromb uzilib ketgan bo'lsa kerak deya taxmin qilishmoqda. Kechagina oqshom u kishi keyingi rejalarini tuzib o'tirgan edi. Mana bugun oramizda yo'q, dedi Sanobar Shermatovaning o'g'li Tohirjon. Sanobar Shermatova 1951-yilda O'zbekistonning Shahrisabz shahrida tug'ilgan edi. U Toshkentdagi Rus tili va adabiyoti instituti, keyin esa Moskva davlat universitetining jurnalistika fakultetini bitirgan va jurnalistlik faoliyati bilan shug'ullangan. 1990-96 yillarda esa Ozodlik radiosi bilan hamkorlik qilgan edi. Ozodlik tahririyati Sanobar Shermatova oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi. U kishining xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshitirish esa dastur davomida. O'zbekistonda yangi tug'ilgan chaqaloqlar savdosida ayblangan 12 kishi ustidan hukm o'qildi. Bu haqda Regnum agentligining O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayanib xabar qilishicha, Toshkent shahridagi bir necha tug'ruqxonada yurist bo'lib ishlagan 63 yoshli ayol rahbarligidagi guruh 70 go'dakni noqonuniy ravishda rasmiylashtirgan, 4 go'dakni esa xorijga sotib yuborgan. Regnum agentligining yozishicha, bu guruh har bir go'dak uchun 1,500 dan 3,000 AQSh dollarigacha pul olgan. Toshkent shahar jinoiy ishlari sudi hukmi bilan bu guruhning 6 a'zosi 7 yildan 10,5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan, qolgan larga esa jazoning ozodlikdan mahrum qilishdan ko'ra yengilroq turlari qo'llangan. O'zbekistonda bir haftadan buyon blok qilingan Rossiyaning mashhur Ruskiy Reporter sayti tahririyati bunga uning sahifalaridan WikiLeaks saytida chop etilgan ma'lumotlar o'rin olgani sabab bo'lgan deb hisoblamoqda. Bu haqda ozodlikka so'zlagan Ruskiy Reporter sayti vakili Timur Yusupov shunday deydi. So'nggi paytlarda biz WikiLeaks tepishlarini chop etib kelmoqdamiz. Ularda O'zbekiston siyosatiga oid xunuk faktlar haqida gap boradi. Undan tashqari biz birinchilardan bo'lib O'zbekistonda qamoq jazosiga mahkum etilgan polkovnik Yuriy Karipanov ishini yorita boshladik. Bizning fikrimizcha O'zbekistonda saytimizning to'sib qo'yilgani mana shu maqolalar bilan bog'liq, dedi Timur Yusupov. Ruskiy Reporter WikiLeaks hujjatlarini chop qilishga ijozat olgan komsomolli ommaviy axborot vositalari sirasiga kiradi va unda chop etilgan AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Herbstning o'zbek mafiyosi deya mashhur Salim Abduvaliyev oilasidagi unashtiruv marosimi haqidagi taassurotlari o'zbekistonliklar tomonidan eng ko'p o'qilgan hujjatlar sirasiga kirgani aytilmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Bugun Bryusselda matbuot anjumani bergan NATO bosh kotibi general Anders Fog Rasmussen liviyaliklarga qarshi kuch ishlatilishini qoralab shunday dedi.
We strongly condemn the use of force against
biz Liviya xalqiga qarshi kuch qo'llanilishini keskin ravishda qoralaymiz. Inson huquqlari va xalqaro qonunchilikning buzilishi qabul qilib bo'lmas holdir. BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan ta'kidlangani kabi fuqarolarga bu taqlid keng tarqalgan va sistemali tus olgan hujumlar insoniyatga qarshi jinoyatga tenglashishi mumkin, dedi NATO bosh kotibi General Anders Fogh Rasmussen. Frans 24 axborot kanaliga intervyu bergan Muammar Qaddafi esa Liviya g'arb davlatlarining Al-Qoidaga qarshi kurashdagi muhim hamkor ekanini yana bir bor ta'kidladi. Liviya, AQSh, Yevropa davlatlari, Afrika mamlakatlari va qo'shnilarimiz bilan yaxshi aloqada. Liviya mintaqa va dunyo tinchligini saqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi va biz Mali, Niger, Sudan kabi davlatlardagi olovni o'chirib turibmiz. Biz Darfurga tinchlik olib kelishda yordam beryapmiz, dedi Qaddafi France 24 kanaliga bergan intervyusida. Shuningdek, u xalqaro axborot vositalarini so'nggi haftalar ichida Liviyada bo'lgan voqealarni buzib ko'rsatganlikda ayblab, har ikki tomon, politsiya va harbiylar hamda terrorchilar tomonidan 150-200 nafar atrofida qurbon berildi. Ular esa xuddi minglab odam o'lgandek shovqin soldilar, dedi France 24 axborot kanaliga bergan intervyusi chog'ida. Liviyaning Ruslanuf shahrida esa Muammar Qaddafiga moyil kuchlar va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar davom etgani xabar qilindi. Qaddafi tug'ilgan Sirtiya shahriga yaqin hududdagi Binjavod shahri nazoratini isyonchilardan tortib olgan Qaddafi kuchlar hozir Ruslanuf tomon ilgarilayotgani va bu tongdan havo shaharga havodan hujum uyushtirgani haqida xabarlar berildi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates avvaldan ma'lum qilinmagan safar bilan Kobulga bordi. Uning tashrifi NATO amaliyotlari chog'ida 9 bola qurbon berilgani ortidan yakshanba kuni Kobul shahrida yuzlab aholi norozilik namoyishlari o'tkazgan va buning ortidan prezident Hamid Karzay NATO va AQSh harbiylari amaliyoti yuzasidan keskin bayonot bergandan so'ng amalga oshirildi. Yakshanba kuni Afg'oniston prezidenti Karzay David Petreusga qarata harbiy amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillarining qurbon bo'lishiga boshqa toqat qilinmasligi haqida bayonot bergan edi. Ozodlik to'lqinlarida xabarlardan tanishyapsiz. Bugun Fransiyaning sobiq prezidenti Jak Shirak ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Bu zamonaviy Fransiya tarixida sobiq prezident mahkamaga tortilganiga oid birinchi holatdir. Jak Shirak mahkama zaliga seshanba kuni keltirilishi aytilmoqda va bundan oldin matbuotga so'zlagan 78 yoshli sobiq prezident ahvoli juda yaxshi ekanini aytdi. Men juda ham yaxshiman, katta rahmat sizga. Sizga ham sog'lik tilayman, dedi Jak Shirak biroz oldin bergan intervyusida. Jak Shirak 1990 yillar boshlarida Paris shahri meri bo'lib ishlagan kezlarida soxta ish o'rinlari yaratish yo'li bilan shahar hisobidagi mablag'ni o'z siyosiy partiyasi hisobiga burib yuborganlikda ayblanmoqda. Agar sobiq prezident aybdor deb topilsa, 10 yillik qamoq jazosi va 150 ming yevro miqdordagi jarimaga hukm qilinishi mumkinligi kutilmoqda. Oqiy amerikalik musulmonlarning ekstremizmga qarshi kurashda yordam berayotgani uchun olqishladi va ularni Al-Qoida tomonidan foydalanilayotgan buzilgan g'oyaga qarshi kurashda ko'makka chaqirdi. Milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha AQSh prezidenti maslahatchisi o'rinbosari Denis Makdonog federal hukumat amerikalik musulmonlar haqidagi noto'g'ri tasavvurga barham berish xususida ish olib borayotganini ma'lum qildi. Makdonogning bu gaplari Shimoliy Virginiya shtatidagi masjidda bo'lib o'tgan dinlararo forumda aytildi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha taniqli tahlilchi RIA Novosti agentligining ekspertlar kengashi a'zosi Sanobar Shermatova dushanbaga o'tar kechasi vafot etdi. Sanobar opa 1990-96 yillarda Ozodlik radiosi bilan hamkorlik qilgan edi. Sanobar Shermatova 59 yoshda edi. Bir oydan keyin 60 ga to'lar edi. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xususan O'zbekistonga oid mavzulari aksar hollarda Sanobar opaning ishtirokisiz bitmas edi. Sanobar opa vafotiga oid demak eshittirishni hamkasbim Farog' Yusufiy hozirladi.
Sanobar Shermatova olamdan o'tibdi degan xabarni eshitgach, uning yaqinlariga qo'ng'iroq qildik. Rahmatlikning o'g'li Tohirjon bunday bo'lishini hech kim kutmagan edi, dedi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Hammasi kechasi kutilmaganda va tezda ro'y berdi. U kishi hushlaridan ketib qoldi. Shifokorlar tromb uzilib ketgan bo'lsa kerak deya taxmin qilishmoqda.
Она потеряла сознание и, вероятнее всего, тромб.
Sanobar Shermatova 1951 yil 13-aprelda O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida ziyolilar oilasida tug'ildi. Maktabni bitirgach, Toshkentdagi Rus tili va adabiyoti instituti, undan keyin Moskva davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatdi. Sanobar opa o'z faoliyatini asosan O'zbekistonga va Markaziy Osiyodagi voqealarni yoritish va tahlil qilishga bag'ishladi. Faoliyatining asosiy yillari perestroyka davri va sobiq sovet respublikalarining mustaqillik yillariga to'g'ri kelgan Sanobar opa o'sha paytlarda ro'y bergan eng dolzarb mavzularni yoritdi. Ular orasida Sanobar opaning Farg'ona fojiasi, Parkent voqealari, Tojikistondagi fuqarolar urushi va Markaziy Osiyo davlatlarida ro'y bergan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy voqealarni eslash mumkin. Ayniqsa, Tojikistondagi fuqarolar urushiga oid maqolalar va tahliliy materiallar bilan Sanobar Shermatova jasur va xolis jurnalist degan nom qozondi. Fuqarolar urushi davrida Tojikiston siyosiy maydonidagi asosiy shaxslardan biri. Sobiq muftiy, hozirda mamlakat parlamenti a'zosi Akbar To'rajonzoda Sanobar opani yaxshi eslaydi.
Juda yaxshi odam edi, yaxshi xotiralar u kishidan mendan qolgan. Juda insofli, bahimmat, g'ayrat ayol edilar. Jurnalist, o'qigan bir kasbiy mutaxassis, jurnalist, yaxshi bir inson, o'z aqidasida, o'z ishida sobit qadam, xulosa bir ajoyib inson edilar. Xudo joyini jannat qilsin. Xudo qavm qarindoshlariga sabr jamil bersin.
Taniqli jurnalist Oleg Panfilov Sanobar opa bilan ko'p yillar yonma-yon ishlagan.
Ну, во-первых, это, конечно, большая горечь. Потеря близкого человека, а тем более такого честного, чистого и замечательного. Это...
Bu xabar men uchun achchiq va alamlidir, chunki yaqin odamdan judo bo'lish, ayniqsa bunday haqiqatgo'y, sof va noyob do'stdan ajralish juda og'irdir. Boz ustiga men 1.5 yildan beri Gruziyada yashashga majburman va menga yaqin bo'lgan odamdan judo bo'lib, uni so'nggi yo'lga kuzata olmaslik bilgisi men uchun juda og'ir. Menimcha, bu o'zbek jurnalistikasi uchun katta yo'qotish bo'ldi. Eng muhimi, u O'zbekistonga bo'lgan muhabbatini bir umr saqlab qololgan ayol edi. Juda ko'p muammo va qiyinchiliklarga qaramasdan u har doim O'zbekistonni sevishini aytishdan charchamas edi. Biz u bilan O'zbekiston haqida ko'p suhbatlashar edik va Sanobar har doim vatani uchun eng ezgu tilaklarini aytar edi. Afsuski, Sanobarga u istagan ozod va demokratik O'zbekistonni ko'rish nasib etmadi.
Мне очень жаль, что Sanobar так и не смогла увидеть свободный Узбекистан, демократическую страну.
Rossiyada Sanobar Shermatova Moskovskiy Novosti gazetasi, Bolshaya politika jurnallarida ishladi. Keyingi yillarda RIA Novosti agentligining ekspertlar kengashi a'zosi sifatida faoliyat yuritib keldi va Rossiya matbuotida eng dolzarb mavzularni yoritib keldi. Farg'ona rol internet nashrida e'lon qilingan Markaziy Osiyo siyosati haqidagi tahliliy materiallari eng ko'p o'qiladigan maqolalar qatoridan joy olar edi. Farg'ona.ru agentligining bosh muharriri asli o'zbekistonlik Daniil Kislov eslaydi.
Ужасно горько и ужасно больно, когда из жизни уходят еще молодые и очень активные люди.
Yosh va faol insonlarning hayotdan ketishi juda alamli va og'riqlidir. Bir oydan keyin Sanobar endi 60 ga kirish kerak edi. Lekin u ancha yosh ko'rinar edi, juda go'zal va faol ayol edi. U o'z millati, o'z vataniga bo'lgan muhabbati bilan haqiqiy o'zbek ayoli edi. Yaqinlari uni vataniga dafn etish niyatida ekanini eshitdim. Men bunda insonlarning o'z vatanlariga qaytishni istar edim. Umuman, hayotligi paytida o'z vatanida bo'lishi ma'qul bunda insonlarni. Bu O'zbekiston uchun ham, Rossiya uchun ham, bizning jamoamiz va ekspertlar jamoasi uchun ham og'ir judolikdir. Chunki Sanobar ba'zi tahlilchilar kabi quruq gaplarni gapirmas edi. U Markaziy Osiyo mintaqasi uchun muhim bo'lgan fikrlarni gapirib kelgan ayol edi. Joyi jannatda bo'lsin.
Действительно говорила сущностные, очень важные вещи о нашем центральноазиатском регионе. Мир её праху.
Rossiyadagi Время Novosti gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov Sanobar opani o'zining yaqin do'sti va hammaslaki deb bilgan.
Ну это трудно поверить. Честно вам скажу, я просто сейчас не очень трудно говорить, но потому что жизнь не очень справедлива.
Bunga ishonish qiyin. Ochig'i men uchun bu haqda gapirish juda og'ir. Bunday damlarda yaxshi insonlar bevaqt ketganlarida hayot naqadar adolatsiz degan fikr keladi. Meni yupatayotgan narsa u qiynalmasdan ketdi. Bu faqat izzatli insonlarga nasib etadi. U juda ajoyib, samimiy, xolis inson edi. Shu sababdan juda professional va haqiqatgo'y jurnalist edi. Chunki kasbi uning hayoti edi. U sharqona latofatga ega bo'lgan go'zal ayol edi. unda o'zidagi sharqona latofat va jozibani boshqalar bilan ulasha oladigan qobiliyati bor edi. Uning samimiy va kumushdek toza kulgusini esdan chiqarish qiyin bo'ladi men uchun. Sanobar juda jasur inson ham edi. Uning hayoti oson kechmadi. U hayotining katta qismini vatandan uzoqda o'tkazdi. Kasbiy jihatdan u har doim professional va aniq fikrlarini bildirar edi. U rostgo'y ekspert edi. Fikr bildirishda konjunkturaga moslashib gapirmas edi. Xudoga shukr, u ayol kishi boshdan kechirishi kerak bo'lgan hodisalarni ko'rdi. U ona edi, undan 2 nafar ajoyib o'g'li qoldi. U nabirasini qo'lga olish baxtiga ham muyassar bo'ldi. U sevishni bilar edi va uni sevishar edi. Joyi jannatda bo'lsin.
Ну, в это трудно поверить. Я, честно вам скажу, я просто сейчас... Мне очень трудно говорить, потому что в это трудно поверить, потому что... Ну, потому что жизнь не очень справедлива, и вот очень хорошие, порядочные люди так уходят. Ну, может быть, счастье в том, что она не мучилась. Это, знаете, привилегия достойных людей. Она была замечательным человеком, она была очень порядочным, очень искренним, очень честным человеком, и поэтому была очень честным и профессиональным журналистом, потому что профессия была ее жизнью. Она была очаровательной женщиной, она была красивой, по-восточному элегантной женщиной. Она умела нести вот это очарование Востока в женском, совершенно неповторимом таком содержании, очень красиво. Трудно забыть ее смех, такой серебряный, глубокий грудной смех. Но она была еще очень мужественным человеком. У нее была непростая жизнь. Очень непростая жизнь. Она и только потому, что она жила вдалеке от родины. Большую часть жизни, фактически профессиональную свою жизнь, она жила вдалеке от Узбекистана. Она была известным человеком, она была очень точным экспертом, она была честным экспертом, она не старалась подлаживаться под конъюнктуру. Но ей было многое понятно, и она говорила, наверное, гораздо меньше, чем она знала и чем она понимала, потому что она знала, как слово наше, как слово ее отзовется. Она понимала цену слова на Востоке, она понимала цену слова в таких тяжелых переходных, как бы жизненных реалиях, какими живут в Узбекистане. Слава Богу, она испытала то, что должна испытать женщина в своей жизни. Она была матерью, у нее остались двое замечательных сыновей. Она успела стать бабушкой. Она умела любить, ее любили. Мир праху ему. Мне очень тяжело говорить эти слова. Но ее будем помнить.
Sanobar opa umrining oxirigacha jurnalistik izlanishlarini to'xtatmadi. So'nggi oylarda rahmatlik o'tgan yillar Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli voqealarga bag'ishlangan kitobni boshlab qo'ygan edi. Buning uchun Sanobar opa bir hafta oldin Qirg'izistonda bo'lib, voqea guvohlari, oddiy insonlardan tortib Roza O'tinboyevagacha bo'lgan siyosatchilar bilan qator suhbatlarni o'tkazib keldi.
Niyo буквально были планы вчера. Вот. А сегодня уже нет.
Onamning rejalari ko'p edi. Kecha ham rejalar haqida gapirayotgan edilar. Bugun esa u kishi yo'q dedi o'g'li Tohirjon. Sanobar Shermatova Ozodlik bilan 1990-96 yillarda hamkorlik qilgan, lekin undan keyin ham tahririyatimiz a'zolari bilan do'st bo'lib qoldi. Ozodlik O'zbekiston yoki Markaziy Osiyoga bag'ishlangan tahliliy maqolalarni tayyorlar ekan, aksar hollarda Sanobar opaning fikri yoki maslahatisiz bu maqolalar nomukammal bo'lib ko'rinar edi. Ozodlik tahririyati Sanobar Shermatova oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi.
Eslat qo'yamiz, taniqli o'zbek jurnalisti Sanobar Shermatova dushanbaga o'tar kechasi olamdan o'tdi, Moskvada olamdan o'tdi. Sanobar Shermatova bilan 2007 yilni yozida, to'g'rirog'i 29 iyun kuni bir suhbatlashgan edik. Ya'ni davr men taqdimda degan programma bor. U kishi o'zi asosan rus tilida gapirardilar. Bu safar yozilib, o'zbekchalab o'zini butun hayot yo'lini hikoya qilib bergan edi. Bu lavhani efirga ham bergandik. Bugun e'tiboringizga o'sha 2007 yil yozida Sanobar Shermatova ishtirokida tayyorlangan davr men taqdirimda eshittirishini taqdim qilsak. Thank you. davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni jurnalist Sanobar Shermatova.
Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim.
Sanobar Shermatova O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Yashil shahar Shahrisabzda tug'ildi.
Qashqadaryoda tug'ilganman, lekin Qashqadaryoda dadam qashqadaryoli, onam gulistonli. Ular institutda o'qigandan keyin institut tamom qilib, ularni yuborishga 2 yil ishlatardi-yu ilgari sovet zamonlarida. 2 yil ishlash kerak edi institut tamom qilgandan keyin. Shu ular Qashqadaryoga ketishgan. Qashqadaryoda как раз mani onamni otalari, mani bobom ishlaganlar. Direktor sotsovxoza nimada Qashqadaryo oblastida. И o'sha sotsovxozda ishlaganlar dadam bilan onam. Keyin o'sha yerda men tug'ilganman. Shahrisabzda tug'ilganman.
Sanobar yoshligidanoq kitoblar dunyosida esini tanidi. Shu bois bo'lsa kerak, yozuvchi yoki jurnalist bo'lishni orzu qildi.
Keyin kichkinaligimda meni Gulistonga borib berishgan, chunki dadam Qashqadaryo pedinstitutda ishlaganlar, keyin direktor bo'lgan nima rektor bo'lganlar o'sha pedinstitutda endi yangi молодой kadr deb qo'yishgan. Undan keyin dadam aspiranturaga o'tganlar Moskva, Toshkentga. Toshkentda aspiranturada o'qiganlari, keyin biz oila endi onam, men nimaga bobomlarniki ketishganman, yashaganmiz Gulistonda. Undan keyin Toshkentga o'tganmiz, chunki dadam уже o'sha vaqt dissertatsiyani yoqlaganlar. Moskvada yoqlaganlar dissertatsiyani. Maktabni tamom qilganman, 4-chi sinfda Toshkentga o'tganmiz. 4-chi sinfda o'qiganimda. Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo nima yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim. O'zim lekin sekin-sekin men o'ylaganmanki, shu darrov kelib gazetaga ishlasa, ishlasani bilmayman. Даже bilasizmi, buxankani necha tiyin turganda esimda yo'q. Chunki ukam bor edi, bolada endi uni yuborishardi savdo qilishga.
Nonga.
Nonga, ha. O'shani ham bilmaganman. Chunki shu kitoblarni o'qib o'zim shu qanaqadir uyda rus literaturasini ko'p o'qiganman. Dostoyevskiy, Tolstoyni ko'p o'qiganman.
Rus tilidagi maktabni tamomlagan Sanobar Toshkentdagi Rus tili va adabiyoti institutiga o'qishga kirdi. Tolstoy, Pushkin, Lermontov kabi rus adiblari va shoirlari kitoblarini hijjaladi. Tolstoyning Hoji Murod, Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo asarlaridagi adolatparvar tuyg'u kitobdan Sanobarning yuragiga ko'chdi.
Dostoyevskiydan nimani tushunganman, tushunmaganman, lekin bilasizmi, Dostoyevskiyni o'qib, lekin hayot u hayot ekan. Literatura bu literatura ekanda boshqacha hammasi.
O'qishni bitirgach Sanobar Shermatova Buxorodagi viloyat gazetasida ishladi. Rasmiy targ'ibot gazetasida xabarchilik qilgan Sanobar xalq hayotini yaqindan tanidi. Olis yaylovlarda cho'bonlar suhbatiga oshno bo'ldi.
Bilasizmi, Buxoroda ishlaganman, Sovetskiy Buxoro. Lekin u ish bunday menga uncha yoqmasdi. Chunki juda ham formalniy edi-da. Formalniy degani mana shu yozar edik, lekin hech qanaqa endi u как раз уже Gorbachevskaya perestroyka.
O'zbekistondagi va umuman shoralar o'lkasidagi turg'un hayot asta-sekin puturdan ketayotgan edi. Kommunizm quyoshi botib, alg'ov-dalg'ov paytlar boshlangan bir davrda Sanobar Shermatova Moskvadagi Lomonosov nomli universitetning jurnalistika fakultetiga o'qishga kirdi.
Chunki 90-yilda men Moskvaga keluvdim o'qishga.
Moskva shahri katta bir ari uyasini eslatardi o'shanda. Bir tomondan demokratiya tarafdorlari, ikkinchi tomondan so'l muhofazakorlar ikki to'lqin kurashar ekan, Sanobar ham qarab turmadi. Qo'liga qalam oldi. Farg'ona va Parkent voqealari, Tojikistondagi fuqarolar urushi haqida maqolalar yozdi. O'sha davrlarni shoir Yodgor Obid yaxshi eslaydi.
Bir vaqtlar men Sanobar Shermatova bilan birga Moskvada ko'p ishlashdik, ba'zi ishlarni birga qilgan paytlarimiz ham bo'lgan. Men Sanobar Shermatovaga hurmatim juda katta. Bu juda ayol bo'lishiga qaramasdan juda jasur jurnalistlardan biri hisoblanadi. Davrni va davr talablarini, umuman davr ruhini juda yaxshi tushunadigan, o'z vaqtida o'z kalami orqali va so'zi orqali o'z vaqtida yaxshi javob bera oladigan eng yetuk jurnalistlardan biri.
Yodgor Obid fikrlari edi. Sanobar Shermatova Tojikistondagi fuqarolar urushi davrida eng xatarli nuqtalardan dolzarb reportajlar olib bordi. Tojikiston hukumati Sanobar Shermatova fuqarolar urushini alanga oldirdi deb ayb ham qo'ydi. Nahotki men kabi bir ojiz ayol fuqarolar urushiga sabab bo'lsam, deydi Sanobar Shermatova kulib.
Yo'q, hamma ayblarni bir joyga to'plasa, это всё равно что даже больше, чем Матахари, да? Естественно.
Siz boshlamagansiz, ya'ni o'sha fuqarolar.
Yo'q, я была только наблюдателем.
Sanobar bilan Moskvada yonma-yon ishlagan shoir Yodgor Obidga ko'ra, jurnalistlar doimo haq so'zi uchun ayblanganlar.
Bunday aybni bilasizmi? Bizning hammamizga ham shunday ayblar qo'yilgan bir vaqtlar. Bunday ayb qo'yish albatta Sanobarga ham to'g'ri gapni o'sha Tojikiston vakillarini to'g'ri yoritgani uchun ichkaridan tushunib turib yoritgani uchun Sanobarga bunday ayb qo'yishlari albatta nima emas, bir kutilmagan narsa emas. Shuning uchun u bu aybni bu ayb emas. Ular faqat o'sha haqiqat nimaga o'sha hozirgi O'zbekiston va Tojikiston Turkmaniston davlat boshliqlarini xushiga to'g'ri kelmagani uchun shunday ayb qo'yishaveradi va bundan keyin ham shu davom etadi. Bu faqat haqiqatni hazm qilolmaganlarining sababi xolos.
13-may kuni hamma rus jurnalistlariga kirishga ruxsat berishdi. Nimaga? O'zbekiston nimaga? Andijonga. Lekin Sanobarga ruxsat berishmadi.
Bu ham tushunarli masala, chunki rus jurnalistlarining ichida turli qarashli odamlar bor. Masalan, Izvestiya, Pravda hozirgi va boshqa so'l ruhdagi, aytaylik, o'sha sovet davri ruhidagi gazetalarning jurnalistlariga bemalol hatto Kari Islom Karimovni o'zi ham ba'zan takliflar yuborib turadi. Lekin Sanobar unaqa jurnalistlardan emas. U ko'rganini va tushunganini yozadigan jurnalist bo'lgani uchun unga ruxsat berishmagan man tushunaman.
Yodgor Obid fikrlari edi. Davr men taqdirimda eshitirishni tinglayapsiz. Bugungi qahramonimiz jurnalist Sanobar Shermatova. Ozarbayjon, Checheniston va Tojikistondagi olovli nuqtalardan reportajlar olib borgan Sanobar Shermatova jurnalistikani xavfli kasb deb hisoblamaydi. Ammo ikki o'g'lidan birortasini ham jurnalist bo'lishini istamaydi. Bir kuni Chechenistondan kelayotganimda samolyot qulashiga sal qoldi. O'shanda men o'lib, ikki bolam yetim qoladi deb qo'rqdim, deydi Sanobar Shermatova. Bugunga kelib, Sanobar Shermatova Rossiyadagi RIA Novosti xabar agentligi kengashi a'zosi, Moskovskiy Novosti va Balshaya Politika gazetalari tahlilchisi. Agar hayotimni qaytadan boshlasam, yana jurnalistika kasbini egallar edim, deydi suhbatdoshimiz. Sanobar Shermatova haqidagi hikoyamizni uni yaxshi bilgan shoir Yodgor Obid yakunlaydi.
Sanobar Moskvada ham o'z talantli sababli, o'z talantli va to'g'ri so'zligi, qalamini o'tkirligi sababli o'sha Moskvadan o'ziga joy topa oldi, ish topa oldi va bu hech qachon ishsiz qolmaydigan jurnalistlardan va hatto mustaqil jurnalist sifatida ham ishlay oladigan jurnalist. Sanobar bugungi diktatura hukumati uchun xatarlik va aksincha diktatura ham Sanobarning hayoti uchun xatarli bo'lishi turgan gap.
Davr mening taqdimda eshittirishini bugungi qahramoni jurnalist Sanobar Shermatova edi. Eshittirish Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida tayyorlandi. Davr men taqdimda eshittirish 2007-yilda yozib olingan edi. Eslatib qo'yamiz, taniqli o'zbek jurnalisti Sanobar Shermatova olamdan o'tdi. Sanobar Shermatova 90-yillarda Tojikistonda yuz bergan fuqarolar urushini juda bir qattiq ta'sirli yoritgan va aynan mana shu fuqarolar urushini yoritish jarayonida Sanobar Shermatova jurnalist sifatida tanilgan edi. Tojikiston siyosiy maydonidagi asosiy shaxslardan biri bo'lgan sobiq muftiy, hozirda mamlakat parlamenti a'zosi Akbar To'rajonzodaga bog'lanib, demak, Sanobar opani olamdan o'tganini ma'lum qildik. Demak, taqsir mana Sanobar Shermatova olamdan o'tibdi.
Xudo rahmat qilsin. Xudo rahmat qilsin. Bu Moskvadami?
Moskvada bugun ertalab olamdan o'tdilar. Endi bu kishi bilan Tojikistonda o'sha fuqarolar urush paytida bir ikki marta ko'rishgansiz. Sizdan intervyular olgan, ya'ni biror bir munosabat bildirsangiz, marhamat, ta'sir.
Bali, bali, men yaxshi taniyman, juda yaxshi odam edi, yaxshi xotiratlar u kishidan mendan qolgan. Juda insofli, bahimmat, g'ayrat ayol edilar. Jurnalist, o'qigan bir kasbiy mutaxassis, jurnalist, yaxshi bir inson, o'z aqidasida, o'z o'sha nima ishida sobit qadam, xulosa bir ajoyib inson edilar. Xudo joyini jannat qilsin. Xudo qavmi qarindoshlariga sabr jamil bersin.
Taqsir mana o'sha fuqarolar urush paytida ko'pchilik taraflar, Tojikistondagi taraflar u kishini yomonlab chiqqandi. Ya'ni Turajonjodagi yon bosib maqola yozdi deb. Qanaqa bo'lgandi shu narsalar?
Bu bilmaydigan gap. Menga qanaqa yon bosishligi mumkin? Na u kishiningga na qarindosh edilar, na bir shaxsiy shinosam emas edilar. Hamcha jurnalist, bali biron marta Moskvaga kelganimda uchrashganmiz, boshqa jurnalistlar qatori, keyin shu telefon orqali ba'zi vaqtda Tojikiston to'g'risida savollarini berardi. Faqatgina insofli odam edilar. Insofli odam edi, butun insonlarning g'am dardiga sherik odam edi. To'g'ri xiyonatga, zolimlikka, huquqlarni poymol qilish siyosatiga qarshi odam edilar. Menimcha shu nuqtai nazardan mumkin u kishining dunyo qarashi va bizning dunyo qarash bir-biriga yaqinroqdir. Boshqa hech qanday gap yo'q. Bu yerda yonboshchilik va umroqi gaplar yo'q.
Taqsirni olamda o'tdi Sanobar opa, bir jurnalist mana shu Tojikiston haqida, Markaziy Osiyo haqida yozadigan, O'zbekiston haqida yozadigan jurnalist olamda o'tdi. Endi nima deyishimiz mumkin suhbatimizni so'ngida u kishini mana shu o'rni qanaqa bo'ladi endi jurnalistning o'rni jamiyatdagi?
Har bir kishi notakror inson, har bir kishi notakror. Ammo Alloh taolo dunyoni shunaqa yaratganki, bir kishining o'rniga nechta yana sazovorroq odam chiqaradi inshaalloh. Butun dunyoni biron nimadan xoli qoldirmaydi. Nima yo'llanish bo'lmasa ham hech qachon xoli bo'lmaydi va Alloh taoloning sunnati inshaallohning Sanobar opaning yo'lini bosadiganlar yana shogirdlar paydo bo'ladi, u kishidan ham yaxshiroq yozishadi. Ammo u kishi o'zi bir ajoyib inson edilar, juda ham pok, haqiqat talab, odamlarning g'amiga sharik, voqean jurnalist, haqiqiy ma'nosida jurnalist edilar. Bir bor Alloh taolo u kishiga u kishining gunohlarini mag'firat qilib jannatidan joy bersin. Endi duo qilaman.
Taqsir, rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Salomat bo'ling. Salomat.
Omon bo'ling. Rahmat.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Eshitirishimizni davom ettiramiz. 5-mart kuni Norvegiyaning Oslo shahrida asli o'zbekistonlik dissident, mustaqil jurnalist Yevgeniy Diakonov mahalliy so'l radikal yoshlar harakati vakillari tomonidan kaltaklanib, og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Norvegiyaning TV2 kanali Diakonovning hujumga uchragani haqidagi reportajni efirga berdi. Unda hujumga uchragan huquq himoyachisi politsiya mashinasida shifoxonaga olib ketilayotgani ko'rsatildi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Umidbek lavhasida.
O'tgan shanba kuni mahalliy soat 16:00 Oslo markazidagi ko'chalardan birida o'zini antifashistlar so'l harakati jangarilari deb tanishtirgan bir to'da yigitlar o'zbekistonlik siyosiy dissident, mustaqil jurnalist Yevgeniy Diakonovni kaltaklab, unga og'ir jarohatlar yetkazdi. Oslo'ning TV2 telekanaliga bu hodisa haqida xabar qilgan politsiya zobitining so'zlariga ko'ra, antifashistlar harakati o'sha kuni Norvegiyadagi neonatsistlar tashkilotini yo'q qilish talabi bilan namoyish o'tkazgan va negadir jurnalistlardan biriga hujum qilgan.
Utifra,
Bir kişi rus fotografı va jurnalistiga hujum uyushtirilgandan keyin uni olib ketishga to'g'ri keldi. Uni natsilarga xayrixoh deya qabul qilishgan ko'rinadi. Unga nima bo'lganini men hozircha bilmayman, dedi Diakonovni g'azablangan olomondan qutqarib qolgan norvegiyalik politsiyachi. Ma'lum bo'lishicha, Yevgeniy Diakonovni o'zini antifashistlar tashkiloti deb biluvchi Blitz va So'z rasizm yoshlar tashkilotlari faollari kaltaklagan. Ozodlik Yevgeniy Diakonov bilan u endigina shifoxonadan uyiga kelgan paytda bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, u kecha hushiga kelgan va ahvoli birmuncha durustlashgani bois vrachlar uni nazorat ostida uyiga kuzatib qo'yishgan.
Здесь была акция левых радикалов. Я пришел, снимал это все, но, видать, они меня восприняли за фашиста. И я толком-то ничего не помню. Вот, полиция говорит.
Сол радикалларнинг акциясы бўлаётган эди. Мен у ерга бориб тадбирни расмга олаётган эдим. Чамамда улар мени фашист деб ўйлашди. Тўғрисини айтсам, ундан кейин нима бўлгани эсимда йўқ. Светни ёқишди, светни ўчиришди. Политсиячиларга раҳмат, мени уларнинг қолидан вақтида тортиб олишди, деб эслайди 2 кун авал рой берган воқеани Евгений Дьяконов. Unga miya chayqalishi va bosh tan jarohati tashxisi qo'yildi. O'zbekiston Norvegiya madaniy markazi vitse-prezidenti, mustaqil jurnalist Yevgeniy Diakonov voqea paytida o'zining video, audio va foto materiallar saqlangan videokamera va noutbukini yo'qotib qo'yganini aytadi. Jurnalist o'ziga nisbatan qilingan hujumni bevosita faoliyat bilan bog'liq deb bilishini aytadi.
Я, насколько понял, левых радикалов, вот эта вот контора Блиц, она вроде там под ней много кто сидит, но она, в принципе, крышуется вот правящей Arbeids Partei, рабочей партии. Им не нравится то, что...
Мен Норвегияны башқарайотган Arbeids Partei, ishchilar partiyasi qoshida tuzilgan Blitz so'l radikal yoshlar harakati nomi ostida turli shubhali tuzilmalar faoliyat ko'rsatayotgani haqida ma'lumot oldim. Ularga Blitzda narko savdo va pedofiliya bilan shug'ullanishlari haqida guvohlik bergan bir nechta qizlarni topib suhbatlashganim yoqmadi. Bu materiallarni YouTube saytida ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, men neofashist Vyacheslav Datsikni qoralovchi fikr bildirmaganim ham ularga yoqmagan. Men Rossiyadan Norvegiyaga qochib o'tgan neofashist Datsikning matbuot vakiliman, dedi Yevgeniy Diakonov. Uning so'zlariga ko'ra, antifashistlar tashkiloti joylashgan Blitz yoshlar klubi binosida aslida nafaqat narkotik savdosi va bolalar pornografiyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, balki turli gomoseksual tuzilmalar ham faoliyat yuritadi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekistonda yana bir saytga to'siq qo'yildi. Rossiyaning mashhur veb-saytlaridan Ruskiy Reportyor bugungi kunda o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari uchun to'siq qo'yilgan. Sayt ijodkorlari bunday to'siqqa uchraganlarga O'zbekiston haqida chop etilgan maqolalar sabab deb bilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2005-yildan buyon internet senzurasi davom etib kelmoqda. To'siqqa uchragan saytlar orasida Ozodlik radiosining ham internet sayti bor. Muxbirimiz Basira lavhasida tafsilotlarni o'rganishimiz mumkin.
Ruskiy Reportyor internet saytining ijtimoiy media bo'yicha mutaxassisi Timur Yusupovga ko'ra, mazkur sayt O'zbekistonda bir haftadan buyon ochilmayapti.
Последнее время публикуем материалы из досье WikiLeaks депеши, в которых идет речь о узбекской политике, о каких-то моментах неприглядных.
So'nggi paytlarda biz WikiLeaks depeshalarini chop etib kelayotgandik. Ularda O'zbekiston siyosatiga oid xunuk faktlar haqida gap boradi. Undan tashqari biz birinchilardan bo'lib O'zbekistonda qamoq jazosiga mahkum etilgan polkovnik Yuriy Karipanov ishini yorita boshladik. Bizning fikrimizcha O'zbekistonda saytimizning to'sib qo'yilgani mana shu maqolalar bilan bog'liq, dedi Timur Yusupov. Ruskiy Reportyor WikiLeaks hujjatlarini chop qilishga ijozat olgan kam sonli ommaviy axborot vositalari sirasiga kiradi. O'zbekistonga oid so'nggi ma'lumotlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Herbstning o'zbek mafiozisi deya mashhur Salim Abduvaliyev oilasidagi unashtiruv marosimi haqidagi taassurotlari o'rin egallagandi. Timur Yusupovning qayd etishicha, mazkur ma'lumotlar o'zbekistonliklar tomonidan eng ko'p o'qilgan hujjatlar sirasiga kiradi. Shu yilning yanvar oyidagi mediologiyaga ko'ra, Rossiya internet saytlari orasida Ruskiy Reportyor eng ko'p iqtibos keltirilgan saytlar o'ntaligiga kiradi. O'zbekistonlik jurnalist Sergey Naumovga ko'ra, haqiqatan Ruskiy Reportyor veb-sayti bir necha kundan buyon ochilmayapti. Biroq o'zbekistonlik sayt muxlislari to'siqni chetlab, bu resursga proxy saytlar orqali kirishi mumkin. Ayni paytda Naumovning e'tirof etishicha, O'zbekistonda WikiLeaks hujjatlariga misli ko'rilmagan qiziqish yo'q.
Если кто заходит, обходя блокировку на эти сайты, Ruskiy Reportyor или WikiLeaks в интернете, ничего нового для себя там не узнают.
O'zbekistonda internet senzurasi 2005-yildan keyin keskin kuchaygan. Internet saytlarga to'siq qo'yish bilan xabardor manbalarning aytishlaricha Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus guruhi shug'ullanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda 12 chaqaloq furush sudlandi. Bu haqda xabar qilgan Regnum axborot agentligiga ko'ra, Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi bola sotish bilan shug'ullangan 12 kishilik guruhning 6 a'zosini 7 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan. Aytilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olingan jinoiy guruhning qolgan a'zolariga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tayinlangan. Kuzatuvchilarga ko'ra, jazoga tortilgan bu jinoiy guruh chaqaloq sotish bilan shug'ullangani uchun O'zbekistonda jazolangan birinchi guruh emas. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Regnumning yozishicha, bola sotish bilan shug'ullangan guruhni bir necha tug'ruqxonaning huquqshunosi bo'lib ishlagan 63 yashar Iqborxon Hakimova boshqargan. Guruh tug'ruqxonalar va boshqa davolash muassasalarida ishlaydigan hamshiralar hamda turli texnik xodimlardan iborat bo'lgan. Ma'lumki, tuqqan ona bolasidan voz kechishi to'g'risida ariza yozgan taqdirda chaqaloq qonunga binoan chaqaloqlar uyiga o'tkazib beriladi. Shuning uchun jinoiy guruh rahbari asosan nikohsiz tuqqan ayollar bilan xufiya gaplashib, ularni bolasidan voz kechish to'g'risida ariza yozmaslikka ko'ndirgan. Shundan so'ng sotishga mo'ljallangan chaqaloqlar tug'ruqxonalardan o'g'irlab chiqilgan va guruh a'zolaridan birining uyida saqlanib, farzandsiz oilalarga sotilgan. Har bir sog'lom chaqaloq 1500 dollardan 3000 dollargacha baholangan. Sog'lom emaslari chaqaloqlar uyi ostonasiga tashlab ketilgan. Xorazmlik Suhbat Abdullayevning aytishicha, kuni kecha o'tkazilgan sudlov shu turdagi jinoyat bo'yicha o'tkazilgan unikal sudlov emas.
Keyingi paytlarda shug'urxonalarda bola sotilibdi degan gaplarni eshita boshladik. Bu sohada bir ikkita hali jinoiy ishlar ham bo'ldi, bir ikkitalari qamaldi ham.
Men aytgan voqeadan boshqa voqeani nazarda tutyapsizmi yoki?
Albatta, albatta.
Qachon bo'lgan edi shu bunaqa jinoyat ishi?
O'tgan yili bo'lgan shu narsa.
Qayerda? Qaysi viloyatda?
Xorazmda bo'lgan shu gaplar.
Toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovning aytishicha ham chaqaloq furushlik jinoyatning kecha paydo bo'lib qolgan yangi turi emas.
90-yil yillarda bir nechta shunaqa sudlar bo'lgan, shu chaqaloqlarni tug'ruqxonalarni o'zida noqonuniy tug'ilganmi, chitasi bo'lmagan yoki onasi xabari bo'lmagan qizlar tug'ib qo'ygan, shunda shunaqa sotishlar bo'lgan, noqonuniy sotish. Bir nechta shu qamoq jazosi bo'lgan munaqalar to'g'risida, o'sha bola sotganlar to'g'risida.
Surat Ikromov edi. Demak, Iqborxon Hakimova boshqargan guruh amalga oshirgan jinoyat unikal voqea emas, balki bir necha yillardan beri davom etib kelayotgan hodisadir. Bu turdagi jinoyatlarning oldini olish uchun esa kuzatuvchilar va huquq himoyachilarining fikricha huquq tartibot organlari xodimlarining hushyorligi yetarli emas. Chunki talab bor joyda taklif ham har doim mavjud. Zero o'zlari tirnoqqa zor ota-onalar afsuski shu paytgacha bo'lgan va aftidan bundan keyin ham bo'ladi. Farzand ko'rish baxtiga zor ota-onalar uchun farzandli bo'lishning o'g'irlangan bola sotib olishdan boshqa yo'li bormi? Albatta bor, qonuniy yo'li bor. Ayni paytda o'z farzandiga ega bo'lishning tibbiyot yutuqlariga asoslangan boshqa yo'llari ham mavjudki, ular to'g'risida O'zbekistondagi tug'ruqxonalardan birining vrachi bilan qisqa savol-javob o'tkazdik. O'zbekistonda surrogat onalik bormi, yo'qmi?
O'zbekistonda yo'q.
Mumkin emasmi surrogat onalik?
Endi qonun bormi, unaqa qonun yo'qligini bilmadim, lekin bizda o'zi SKP urug'lantirish deydi-ku narsa. O'zi O'zbekistonda bitta bilamanmi, doktor plus tava endi doktorda bor-ku Toshkentda. Shu shug'ullanishardi, lekin hozir shug'ullanishadimi yo'qmi bilmaymiz, lekin mumkin emasligini men sizga ayta olmayman, lekin. Lekin surrogat onalik yo'q bizda.
Farzand ko'ra olmayotganlarning problemalari qanday hal bo'ladi unda?
Qanaqa bo'ladi? Farzand ko'ra olmayotgan har tarafini ko'radi, lekin qilib ko'ramiz, nima sabablarini topladi, boshqa narsalarni, nima sabab farzandlik bo'lmasligini.
ismini aytmasligimizni so'ragan tug'ruqxona vrachi edi. Yana bir xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa iqtisodiy komissiyasi xabariga qaraganda, keyingi yillarda Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarida o'smir qizlar orasida homilador bo'lib qolish holatlari ko'paygan. Shu xabardan kelib chiqib tug'ruqxona vrachidan so'radik.
Keyingi yillarda o'smir qizlarni homilador bo'lish holatlari ko'payibdi ekan Markaziy Osiyoda. O'zbekistonda ham shu ko'paygan deyish mumkinmi, mumkinmasmi?
Yo'q, o'smir qizlar ichida hozir qanday deb bizda hozir qonun yaxshi ketyapti-ku, onalik va bolalik muhofaza qilish bo'yicha. Hozir kamaygan ancha. O'zimni tushunayapti, что 16-17 yoshda qilish, turmushga berish, ular tug'ishi mumkin emasligini. Shuncha hozirgi paytda kamaygan naborot.
Siz nikohdagi tug'ishlarda aytyapsiz-da, benikoh tug'ishlar ham bormi, yo'qmi?
Akajon, unaqasi aytolmayman, uni statistik bilish kerak. Uni o'tida ko'rish kerak, statistika bo'yicha aytish kerak-da.
Albatta, bu vrachning aytganlari uning shaxsiy fikri va uni butun mamlakatdagi ahvol aksi sifatida taqdim etmoqchi emasmiz. Lekin jazolangan guruhga oid raqamlar o'ylanishga majbur qiladi. Xabar qilinishicha, chaqaloq furushlar guruhi hammasi bo'lib 70 ta bola sotgan.
Karimov ayollarni yaxshi ko'radi. Ayollarchi, har yili 8 mart arafasida O'zbekiston prezidenti xotin-qizlar, xususan o'zbek ayollari shaniga chiroyli so'zlarni aytadi. Ular dilni choq qilish uchun hazilu mutoyibalar qiladi. Sovg'ayu salomlar ulashadi. Ozodlik ham O'zbekiston ichkarisi ham tashqarisida yashayotgan oddiy o'zbek xotin-qizlar orasida o'tkazgan kichik so'rovda bildirilgan fikrlarga qaraganda, Islom Karimovning ayollarga yiliga bir marta bo'lsa-da qilib kelayotgan bunday xushomadlari besamar qolmayotir.
Men shu ayollarni yaxshi ko'raman degan fikrni men qancha men rahbar bo'lsam, shuncha yil gapiraman va charchamayman shu haqida gapirib. Men bugun aytdimki, bizga yorug'lik mana bunaqa elektr nuri emas, ayollarimiz beradi deganda bunga nima deysizlar? Men aytmoqchimanki, mana shu yosh yigitlarga, mana quvvatga to'liq jismonan zo'r bolalarimizga, yigitlarimizga qarab ularni qarsaklarini eshitib, men shunday xursand bo'layapmanki, ertaga bular ham menday fikrga o'tadi va ayollarga aynan shunday munosabatda bo'ladi.
Bu gapni Islom Karimov 7 dekabr kuni Konstitutsiya kuni munosabati bilan forumlar saroyida o'tkazilgan bayram tadbirida aytdi.
Shu fursatdan foydalanib, kamtarin ayollarimizga mana shu mahallalarda maslahatchi bo'lib ishlayotgan, ko'pni ko'rgan ayollarimizga alohida bir mana minnatdorchiligimni bildirish o'zimning burchim deb bilaman. Nima deganda e'tibor beringlar. Erkak odamni ko'ndirish oson. Ayol zotini ko'ndirish men bilmadim. Hayot sinovini sinaydigan kim, erkakmi, ayolmi desak, men hech qanday ikkilanmasdan aytardim. Avvalambor ayol. Shunday ekan, shu ayolni ko'ndirsak, oilamizda nima bo'ladi? Ahillik bo'ladi. Ayol rozi bo'lsa, shu oila baxtli bo'ladi. Bu oila baxtli bo'lsa, mahalla tinch bo'ladi. Mahalla tinch, osoyishta bo'lsa agar, bu jamiyatimiz ham baxtiyor bo'ladi.
Dedi yana bir yig'inda matndan chetga chiqib ketgan prezident Islom Karimov. Bu yilgi 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Islom Karimov o'zbekistonlik ayollarga yana sovg'a ulashdi. Ularga 3 kunlik rasmiy bayram berdi, Zulfiya nomidagi davlat mukofotini yangi sohibalariga topshirdi. Qolaversa 21 martga qadar o'rta maktab, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida o'qiyotgan qizlarning barchasiga 8 martga sovg'a sifatida sport kiyimi tarqatishga homiylik qildi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek ayollarining Islom Karimov ayollarni yaxshi ko'raman deydi. Siz-chi? Degan savolga bergan javoblaridan ko'pchilik xotin-qizlarning Karimov bayonotlariga qo'shilgan katta siyosatning bu kichik shirin kulchalari ta'midan mamnunligini sezish mumkin. Bu so'rov bilan tanishtirishdan avval uning faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rov ekani va ozodlik bu fikrlar o'zbek xotin-qizlarining barcha qatlamlari qarashlarini aks ettiradi degan da'vodan yiroqligini urg'ulab o'tmoqchimiz. Birinchi respondentimiz toshkentlik 51 yashar Gavhar opa.
Man uchun, shaxsan man uchun idealni erkakni nima deyishadi? Har taraflama. Idealni erkak deb o'ylayman, chunki haqiqatan ham hammani o'ylaydigan inson. Shu qotta respublikamizni o'tiribdilar. Masalan, men bu televizorlarni ko'ramiz, boshqa davlatlarning boshqa nimalarini urush boshqa bo'yotdi. Bizda unaqa xudoga ming qatla shukr shunaqa narsalar yo'q. Kechqurundan bemalol ko'chada yura olamiz, to'g'rimi? Ayniqsa ayollarga juda ham hurmati baland. O'shaning uchun ham yaxshi ko'raman. O'zim otamdek hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Hammani o'ylaylar deb o'ylayman, chunki men bu har yili yoshlar yili boshqa mashinalar hech kim hech bir davlatda yo'q bizda bor. Demak, hammani o'ylaydilar. Har yil mashinaqa nimalarni o'ylab topyapti. Bu hammaga e'tibori bo'lsa kerak bu. To'g'rimi? Yaxshi ko'raman.
Ikkinchi respondent Karimovga tengdosh toshkentlik Muyassar xola.
20 yildan baqa Allohga shukr tinchlik bizda. Shunga bexursan bizki mana ko'ryapsiz, arablarda ham hamma yerda butun dunyo nima qilyapti. Biz tinchmiz. Shunga million rahmat deymiz bu tinchligimiz uchun. Islom Abdug'aniyevich prezidentimiz bizga, prezidentimiz boshqa nima deymiz, otamiz ham deyolmaymiz, ekomiz kim ekanmiz. Deyimunday qarasak. Ha endi qanaqa yaxshi ko'radi? Yaxshi ko'radi ota-onasini. Yaxshi ko'radi. Ana hurmat qilaman. Hurmat qilaman. Islom Abdug'aniyevich ayollarni ko'proq ko'tardi. Ko'p joylarda ayollar rahbarlik qilyapti. Bu tomonidan juda ham yaxshi qildi. Xotinlarni qo'llab-quvvatladi. Mana shuni 99-chi ayollar yili edi. Shunda juda ko'p ko'tarilgan edi. Shuni bilaman. O'sha vaqtda chunki men ham ishlardim. Endi bitta narsa borki aytishim mumkinki, xotinlarni mana xotinlar bayramiga bozorlar arzon bo'lsa ekan, qimmat hamma yo'q. Ammo ularnichi nechta o'zi bozor qomlar qimmat qilyapti iskusini. A bo'lmasa nima qiladi deb Karimov bitta o'zi xudoga shukr hamma yo'q tinchlik. U bu qaridi-yu hammani nechta o'zi haligi bozor qomlar qilishadi bu ishlarni. Qimmatlik u bu.
Uchinchi respondent Shahrisabzi 49 yashar Gulbahor opa.
Men uchun nima desam, men cho'ponni qizimanda asli o'zi. Qo'poqroq bitta maqolim bu. Foda bo'lmasa fodasini keragi yo'q. Bizga shunchaki boshimizga fodachi, shunchaki boshimizga bir otaday bo'lib turibdilar. Endi ota ham hamma balani ko'yinga ololmaydi-yu. Oddiy gapda endi shu faqat bizga bitta tinchligimizga shukur. Qolgani o'ziga yarasha. Yo'q, ota o'rinda ko'rolmayman u kishini. Ota bo'lsa avval ota oila va ishlarni bir yaxlik qilish kerak. U kishi chetga ko'p e'tibor qiladilar. Hay, yoshlarini xudo bersin umrlarini-yu. Mana o'zimizni muhitga qaraganga chetga ko'p nima qiladi u kishi. Xalqaro yaxshi-yu, ichkariga uncha e'tibor yo'q. O'zi bilasiz, bizlardan pag'onasi zinadan chiqib, Qashqadaryodan chiqib borib aqqan nima bo'lganlar? Prezident bo'lganlar. Ayyo, uncha rozi emasman. Ayniqsa shu yil bultur ayollarni bitish majbur qilishyapti. Ishonasizmi? Agar sharoitim yaxshi bo'lsa 10 ta tuqqim kelaman. Men balani yaxshi ko'raman. Birinchidan o'zbekni urug'i quryapti. Ochiqda. Shunaqa bo'lyapmiz. Majbur qo'shnilardan nechi kishi shu bugun tuqsa, shu bugun o'shani kesir qilib tashlashyapti, anaqa bitishyapti. O'zim ko'zimaligi bo'lyapti bu ishlar. Yaxshi ham ko'rmayman, yomon ham ko'rmayman. Ochig'ida men bunday parallelmi? Yaxshi ham ko'rmayman, yomon ham ko'rmayman.
4-chi respondentimiz O'sh qirg'ini kunlari O'zbekistonda jon saqlagan O'shlik 65 yashar Onaxon.
Men yaxshi inson deb o'ylayman endi hozir. Haqiqatda yana bor bo'lsam bu kishi deyman, xuddi agar ancha vaqt ketsa dalda bo'ldi-da, shu Qirg'izistondagi yashagan o'zbeklarga shunchalik minnodor bo'ldiki, qancha endi bir vaqtincha bo'lsa ham yuragiga dalda bo'ldi-da. Haligi bitta gaplariga Moskvadan qayerda bo'lgan gapda Ro'zotdan baylan o'tirganda gapirilgan gapiga tog'day osmonlargacha o'zbeklar shunday ko'kragi achin men ham qaddi bitta balat bo'ldi. O'zbek yashab kelgan, o'zbek yashaydi, u yana yashaydi o'zbek. Deb gapirganini televizorda ko'rib, yaxshi deb achin men ham ko'ngillar ko'tarildi-da. O'shaning uchun men yaxshi odam deyman. Yaxshi ko'rib qoldim. Mana fojialardan keyin yaxshi ko'rdim. Duo qildim. Mashqchi yana tursin dedim.
5-nji respondent xorazmlik 60 yashar Roza opa.
Endi Karimov prezidentimizga munosabati yomon emas. Prezidentimiz yaxshi. Misol uchun farzandlar uchun, el uchun ota o'rnida yaxshi, bolalarga yaxshi qayg'iradi. Onalardan mana pensiyalarni ham ko'paytirib, qarshi bolalardan pulini ko'paytirib, xalqqa yaxshi qaraydi. Minnatdormiz Karimovdan. Bolalarni tug'ishni to'xtatib turibdi, ikkita bo'lsa bo'ladi deb to'xtatib turibdi, yoshlarni tug'dirmay turibdi. Endi bizning vaqtimizda zamon boshqacha edi. Endi shu ishlar bo'lmaydi, shu kelinlarning og'ir netib yotganlari bo'lmaydi shu ishlari dag'in. Boshqa tomonlama yaxshi. O'qish tomonlama, netib sport tomonlama, har xil tomonlama hozir sharoitlarda yarat deb majbur qilib turibdi xalqni. Karimov yaxshi yomon emas, yaxshi prezidentimiz xalqni o'ylaydi. Yaxshi ko'raman Karimovni.
Hizbut Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosini o'tayotgan yigitlarning onasi.
Prezidentimiz hech narsa, biz ularga hech qanaqa aniqamiz yo'q. Ha, prezidentimiz, otamiz, ha, yaxshi, nima deymiz? Yaxshi, qanaqa biz ularga hech qanaqamiz yo'q. Bo'ladi, yaxshi.
Xitoyda fohishalik qilayotgan 29 yashar toshkentlik Rano.
O'g'lim o'qib, qopda inson bo'lsin. Vaqti kelsa men xohlayman shu O'zbekiston prezidenti Karimovni ko'rib, meni mana shu Karimov deb prezident bo'lsa, har doim o'g'limga aytaman, "Qotta bo'lsang kim bo'lasan? O'g'limga ham prezident bo'laman." Masalan, o'g'lim otib ketdi, "Sen xudo xolasa Amir Temur deb mana Islom Karimovga prezident bo'lasan." Mayli, yaxshimi yomonmi bu podsholarga xudoni nazar tusharkan, nuri tusharkanki shu odam prezident podsho bo'lar ekan.
O'shlik 25 yashar o'zbek jamoasi faollaridan Nodira.
Karimov diktator bo'lishidan qat'i nazar yoki Karimov boshqa bir shaxs bo'lishidan qat'i nazar bir mana shu inimni men o'zbekligim uchun o'sha meni millatimga mansub yagona davlat prezidenti bo'lganligi uchun ham men Karimovni baribir nimagadir hurmat qilaman. Bevaqtligiga qaramasdan chunki men hamma davlat boshchilarini bitta mafiya deb hisoblayman. Bular hammasi bir-biri bilan bog'lanishgan. Bu narsa bu xalqdan kimidir otish, kimidir yo'q qilish yoki kimidir quvg'in qilib chiqarish aynan davlat manfaati uchun kerak. Shuning uchun bu narsani uni ne tanki O'zbekistonda boshqa davlatlarda ham hech qachon to'xtata olmaymiz. Bu narsa davom etadi. Karimov bir millat otasi deb hisoblamayman. Bir biz O'zbekistonliklar masalan Karimovni bizni otamiz deyishadi, faqat yuzaki bu narsala hammasi. Qo'rqqanidan otamiz deyishadi. Men otam demayman hech qachon. Men majburlasa ham men hech qachon men Karimov bizni otamiz demayman. O'zbek millatini otasi deb hisoblamayman.
Koreyada yillardan beri noqonuniy muhojirlikda yashayotgan 39 yashar ayol.
Endi bizni prezidentimizga muhabbatimiz qanday bo'lardi agar yaxshiroq bo'lganda O'zbekistonda yurgan bo'lardik-da. Hozir O'zbekistonda butun hammasi poraxo'r. Karimov bilmaydi hech narsani. Qanday Karimov bilmaydi? Hammasini biladi. Unga borsa jahlim chiqadi. Bu gaplariga shunday nafratim qo'shadi. Bu prezidentga nima nafratim qo'shadiki, qanday o'z bizni ayollarimiz nima ayollarni juda sevadigan bo'lsa, mana ayollarimiz turmalarda qanaqa azob yeyapti. Qanaqa zo'rlanyapti, homilador bo'lib qolib qanaqa nima uchun o'shalarni huquqini nima qilib bera olmayapti? Menga o'xshagan ayollar mana qiynalib boshqa shaharlarda qanaqa bo'lib ahvolda kim aybdor bo'lardi? Birinchi prezidentimiz aybdor da bunga. Kim aybdor? Agar ayollarimizni sevib, ayollarimizni shunchalik nima qilganlarida ayollarimiz chet elga chiqmagan bo'lardi, borib turib fohishalik qilmagan bo'lardi. Hammasi bu O'zbekiston biladi-ku. U ayolga qaramayapti, u erkakga qaramayapti, u yoshiga qaramayapti, u qariligiga qaramayapti. Hammasini olib turmaga tiqyaptimi? Turmada qanaqa azoblar yeyapti ular. Majbur keyin nima dedi-da, Karimovni yaxshi dedi-da, yomon dedimi?
8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan ozodlik o'tkazgan ilmiy bo'lmagan so'rovda bildirilgan fikrlar bilan tanishgan aziz opa-singillar, Islom Karimov ayollarni yaxshi ko'raman degan gapni takrorlashdan charchamasligini tez-tez aytib turadi. O'zbekiston prezidentiga oddiy o'zbekistonlik sifatida siz qanday munosabatdasiz? Islom Karimov siz uchun kim? Bu savolga javob berishgali endi sizniki. Marhamat, ozodlikning erkin mikrofoniga sim qo'qing yoxud www.ozodlik.org sahifamizga kirib, bevosita veb-so'rovimizda ishtirok eting. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz.